Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Da det bare å ønske velkommen til en ny episode av podcasten. I dag jeg så heldig å ha med deg Mari Mamre. Og du, altså, du er da doktorstipendiat ved Natur- og biovitenskapelig universitet, eller høyskolen da, i Ås. Stemmer ikke det?
Jo, stemmer. Ja. Ved NMBU.
Ja. Jeg tenkte, altså har du ekspertise innenfor boligmarkedet, blir det riktig å si det?
Ja, jeg har jobbet noen år med det både der og privat.
Ja, for det er jo da det doktorgraden er i, det er boligmarkedet, ikke sant?
Mm, stemmer.
Ja. Jeg tenker kanskje, har du lyst til å på en måte presentere deg selv før vi liksom går inn i detaljer og sånn?
Ja, det kan jeg gjøre.
Ja.
Så jeg har jo... fått lov til å være litt sånn fagnerd i boligmarkedet ganske lenge da.
Ja.
Og jobbet med som leder for boliganalyseavdeling i ny analyse, privat analyseselskap i 5 år.
Ja.
Og så dukket vi opp en sånn doktorgradsstilling og det var en av de første som var sånn spissa rettet mot akkurat det, ja. For noen år siden på NMBU, og da har jeg jo vært der og fått jobbe mer med forskning og gått enda dypere inn i feltet noen år. Og så undervist litt i relevante fag og fulgt med også vært litt sånn høyt og lavt i sektoren i tillegg.
Ja, så kult. Sånn som når forsker da, sånn som du har drevet med på boligmarkedet og sånn, hvordan ser en vanlig dag ut for deg da?
Nei, nå er jo dagene ofte veldig variert, men det blir jo mye å sitte på litt sånn lange prosjekter når det gjelder doktorgradsarbeid og forskning da.
Mhm.
Så til forskjell fra rapporter som har litt kortere tidsfrister, så er det jo gjerne mange runder med journaler og en del instanser før en kan på en måte være helt sikker på at dette her er forskning som tåler tidens tann.
Ja, ikke sant? Ok, ja. For det er jo, jeg føler, det vet jo kanskje du åpenbart bedre meg, for det er kanskje en interessant tid for boligmarkedet akkurat nå. For det var jo, du var inne på det rett før vi startet, men det var fra september i fjor til desember, så var det da en tydelig, altså det var boligmarkedet, eller det sank, boligmarkedet sank. Var det, jeg fant noe tall, 5% eller noe sånt, var det det? Og mens nå, de første månedene av året nå, så har det jo steget mye mer igjen. Er det noen sånn hovedårsak til det, tenker du?
Og det er litt interessant det første du sa om at det er interessant tid i boligmarkedet akkurat nå, fordi ja. Siden jeg begynte å studere samfunnsøkonomi i 2007
ja.
På Blindern, så da kom jo finanskrisen.
Mm.
Og så krasjet jo mye av det finansielle systemet rundt omkring i verden, og så fikk vi jo en sånn skikkelig boligmarkedskrasj da. Kanskje ikke i Norge, men den var jo også tydelig her. Og siden da har det egentlig vært på en måte... Det var mitt inntrykk at det har skjedd noe i boligmarkedet hele tiden. Det har vært veldig sånn stor interesse for boligmarkedet. Og siden jeg har jobbet mer dedikert på det de siste 10 årene, så har det alltid vært på en måte spennende. Da.
Ja.
Altid skjedd noe nytt. Og den siste tiden, som du sier, er jo ikke noe unntak. Vi har jo, det er jo lenge siden vi har hatt så raske rentehevinger som vi har hatt i Norge.
Mm.
Renta satt opp. Fra 0 til 4 på veldig kort tid, og veldig mange ville jo tro at boligmarkedet ville falle betydelig mye mer enn det de gjorde, så fikk vi jo det lille fallet vi fikk i fjor, som er mer enn utradert allerede hittil i år.
Ja, ikke sant. Men sånn når man ser da, for det var spådd at det skulle, altså i hvert fall for en stund tilbake så var det spådd at når det ble rentehevninger, at boligmarkedet ville fortsette å falle. Er det da noen hovedfaktorer på hvorfor det nå øker igjen, eller? Ja.
Så ser vi på sånn, makroøkonomien da, så er det jo mye som tilsier at boligmarkedet skulle falle. Folk har fått dårligere råd, det koster mer å kjøpe mat, det koster mer å kjøre bil og varme opp huset sitt. Og det koster mer å låne penger. Så ser vi på det, så vil på en måte sånn klassisk økonomisk teori og klassiske modeller si at det her vil, kan vi sånn, kanskje forvente skikkelig krakk til og med. Litt avhengig av hvor boligmarkedet var når det startet. Da. Også, men det som også gjør at det veldig spennende å jobbe med boligmarkedet jo at det fungerer jo sjelden sånn.
Ja.
Og vi veldig mye mer usikre på hva som skjer med boligprisene når renta stiger, enn når vi setter ned renta. For det så mange andre forhold som spiller inn, og det vi kanskje ser spesielt akkurat nå at vi har sånn, kanskje litt sånn fagord, men liksom mikrofriksjoner da.
Ja.
Så folk har også blitt veldig avventende med å selge bolig, på grunn av at alle hører at nå det kanskje fare for krakk, og rentene stiger så mye, og kostnadene stiger så mye, så det jo kjempedårlig tid å selge på.
Ja.
Og det som skjer jo at det blir ikke så veldig mange boliger ute i markedet, og da blir det likevel liksom konkurranse om de relativt få boligene som og flere budgivere og sånn skaper en dynamikk som også gir litt press i markedet. Og da det nok også sånn at selv om mange har fått dårlig råd, så det også mange som ikke har det. Og man har jo også hatt veldig lav arbeidsledighet i det siste, som også har bidratt, og da utsikter til lønnsvekst, som også bidrar til en sånn generell positivitet da. At det få som utenfor arbeidsmarkedet og kanskje har gode fremtidsutsikter og lyst til å kjøpe bolig. Og så det vi også så under covid var jo at det var veldig mange som var mye hjemme, investerte mye i det å bo. Altså hjemme har blitt relativt viktigere. Og det noe som vi må ta inn over oss i forståelsen av modeller og boligmarkedet nå også etterpå.
Ja. Og så leste også det at i forhold til at det selv, altså, kostnadene på å bygge nye boliger har også økt betraktelig. Så samtidig som det en form for befolkningsvekst, da, så det gjør vel også at, da, som du var inne på, at etterspørselen øker på de boligene som var. For jeg leste en rapport på at det selges mye mer brukt boliger nå kontra helt nye boliger. Er det også på grunn av det samme som du var inne på der, eller er det på grunn av at det bygges færre boliger også da?
Nei, nå har vi jo bruktmarkedet er jo ofte veldig sånn, vi kaller det sånn spotmarkedet da, i boligmarkedet. Du kjøper og selger ofte i samme marked. Så noen er jo nye på boligmarkedet, men veldig mange har også noe å selge. Så det litt mindre risiko for å gå på en skikkelig smell. Så hvis boligmarkedet veldig usikkert, så kan det likevel at det går ganske bra i bruktboligmarkedet.
Ja, exakt. Okay.
Men nyboligmarkedet, det jo ofte lange sånne ventetider på boligen.
Ja.
Så usikkerhet der, og utsikter til prisfall, skaper ofte mye mer avventende holdning i nyboligmarkedet, fordi veldig mange kjøper en bolig som står klar i 2024 eller 2025.
Ja, exakt, ja.
Da tror du markedet kommer til å krasje da, og så kjøper du noe dyrt i dag som kanskje mye billigere i morgen, så har du jo gått på en kjempesmell.
Ja.
Det lønner seg å vente.
Ja, ok, ja. Så det, gjør, altså, det blir sånn dominoeffekt på hele det markedet da, på den fronten.
Mm-hmm.
Ja. Og så tenkte jeg også, for det, du nevnte jo, jeg tenkte jeg skulle spørre sånn her forhold til, det blir kanskje litt mer generelt da, men sånn den utviklingen som i det norske boligmarkedet nå, det noe man ser over hele Europa, eller det noe som bare i noe spesielt med Norge? Altså det fortsetter å øke, altså tenk på prisøkninger og sånn.
Ja, nå var det i hvert fall et ganske mer markert fall i land som USA og jeg tror også Sverige.
Ja.
Når rentene ble satt opp en del rundt omkring. Og ikke minst Storbritannia. Så jeg litt usikker på hvordan det har, om det har snudd i det siste, og
ja.
Om den økningen vi ser nå også noe som vi ser internasjonalt.
Mm. Og så det som forhold til, vil du si på en måte at som boligmarkedet som generelt i Norge, det ganske likt den tendensen som nå, eller det spesielt, noe spesielt i Oslo, at det har vel alltid vært høyere prisøkninger, for eksempel i Oslo da, kontra andre steder, men er det noe ulike, hvordan skal jeg si, ser man noen ulike tendenser i ulike deler av landet og den biten der?
Ja, så vi har jo områder som er veldig preget av for eksempel en sektor da, som Stavanger-regionen og kanskje også Kristiansand, hvor utviklingen i olje prisen og oljebransjen er veldig viktig for boligmarkedet.
Ja.
Så da så vi jo rundt 2014-2015 så krasjet jo oljeprisen i Norge og internasjonalt, og da fikk vi et skikkelig krakk i boligprisen i Stavanger, som det tok 10 år før snudde.
Ja, for det som skjer da er at da, når det blir krakk i oljemarkedet, så blir det færre arbeidsplasser, og da er det mindre etterspørsel i leiligheter der det, i oljenæringen da, blir det riktig, ja, ikke sant?
Ja, så utviklingen i lokaløkonomi er ofte veldig forskjellig, ja. Og vi satt jo, det var mange som ventet på at det skulle slå litt hardere ut i Oslo-Viken-området også, på den tiden, og så ble jo, renta er jo like hele landet, så renta ble jo satt ned til null, men arbeidsledigheten viste seg å egentlig veldig raskt være fallende i Oslo og Viken, kombinert med at vi satt ned renta mer og mer og mer på grunn av Stavanger og denne regionen der, hvor det gikk veldig, veldig dårlig da. Så vi har jo en del krakk og kriser og sånn som har vist oss at de regionale forskjellene noen ganger er veldig store, og områder som Oslo, hvor man har veldig sånn bredt sammensatt næringsliv da, så kan det gå bra i mange andre sektorer, selv om det går dårlig igjen.
Ja.
Så kan det hende at man gir liksom feil medisin til boligmarkedet. Så de siste årene så har det vært mye fokus på mer sånn spissa tiltak og spissa politiske virkemidler som kan være litt ulike innrettet regionalt.
Ja, ok. Men når du sier altså, medisin til for eksempel boligmarkedet da, da er det snakk om da for eksempel rentehevning eller øke eller senke renta, men er det også noe andre, altså sånn, er det noen andre tiltak man kan ha da for å altså, regulere boligmarkedet?
Så når boligprisene steg veldig mye rundt 2016, så hadde vi jo på det meste 26% boligprisvekst på ett år i Oslo, og det var åpenbart at man måtte gjøre noe. Og da fikk vi jo disse boliglånsreglene som regulerer kredit, hvor Oslo hadde en liksom, strammere lånetilgang da. Så første gang kjøpere og sånn merket jo den endringen betydelig, for da fikk man plutselig makslånet 5 ganger inntekt i lån.
Ja.
Så tjener du 500 000, så kan du maks ha 2,5 millioner i lån, og det inkluderer også studiegjeld. Nå har det vært noen endringer der. Og du kan trekke fra boligspar i BSU for eksempel, og sånn, som gjør det litt lettere, men det har vært liksom, betydelige innstramminger på utlån. Og så er det jo også en sånn maksgrense da, for hvor mange bankene kan gå bort fra de reglene. Og så må du ha så mye som du kan, liksom, etter du har lånt penger, så må du ha så mye igjen til andre ting, som også er ganske begrensende for de som ikke tjener veldig mye. Og det er jo både hensyn til finansiell stabilitet, som det snakkes mye om, og som nettopp er det at det er farlig å ha veldig mye gjeld i befolkningen.
Ja.
Men så har vi jo sett at de reglene der treffer jo veldig skjevt. Det treffer jo de som ikke har en bolig å selge fra før, for de som hadde en bolig å selge fra før, de trengte jo ikke nødvendigvis å låne så mye.
Nei, ikke sant? Nei.
I forhold til inntekt.
Nei.
Men det er liksom litt en sannhet med modifikasjoner, da, fordi de reglene har også truffet mange nordmenn som har liksom lyst til både sekundærbolig, egen bolig og hytta også. Så det har på mange måter kanskje vært bra da, hvis hensynet er at ikke folk skal sitte liksom opp til pipa i gjeld, og så kanskje vi står veldig sårbare til hvis det kommer en ny sånn bankkollaps eller finanskrise.
Ja, for det er vel også det, i Oslo nå så er det vel også at man har 40% egenkapital på sekundærbolig, er det ikke stemmer? Ja, så det blir på en måte en slags form for medisin da, for liksom å regulere boligmarkedet. Men det er bare i Oslo, er det ikke?
Ja. Så det er jo et godt eksempel på en sånn regional liksom, tilpassning, hvor man tenker at investormarkedet er jo ikke så veldig stort, kanskje i Råde eller Podda, så der trenger vi ikke en sånn regel. Det er jo kanskje til og med mange politikere og myndigheter som er glad hvis noen investerer i sekundærbolig.
Ja.
Men i Oslo og deler av Oslo så er det liksom en seriøs del av kjøpemarkedet. Og når boligmarkedet har vært veldig hett, sånn som det var da i 2016 og også under covid, så så er det jo fint å kunne regulere den delen av boligmarkedet som ikke skal bo der selv.
Ja, det er ikke noe stress. Ja, ikke sant? For det, du var jo inne på altså, noen av de tiltakene liksom går utover førstegangskjøpere, altså det som har skjedd da, førstegangskjøpere og den biten her. Så jeg tenkte jo også at det var sånn der, en ting som jeg synes var litt interessant, var på en måte at av førstegangskjøpere som har bolig i Oslo, så er det liksom 1% som har råd til det uten hjelp fra foreldre. Men så jeg da at gjennomsnittsalderen for å kjøpe bolig i Norge er 28 år, men i Oslo er den 28,8. Så er det likevel ikke så enorme forskjeller. Er det rett og slett bare at det er veldig mange som har rike foreldre som kan hjelpe til, da? Eller hva tenker du med det?
Vi vet ikke helt på en måte hva som rører seg bak de tallene, men gjennomsnittsalderen for boligkjøp i Oslo har jo vært veldig stabil over lang tid, har jeg også lagt merke til.
Ja.
Og der er det nok en del også på en måte, det er veldig mange som er veldig unge og som trekker ned statistikken.
Ja, ikke sant? Ja.
Det er ikke sånn kjempe stor opphopning rundt akkurat 28 eller 30, og tallet er nok litt grann høyere, for den beregningsmetoden bak den statistikken, den kutter ut eldre første gang kjøper over en viss alder.
Ja.
Men sier veldig mange er rundt 30 da. I Oslo, og så er det noen som er veldig unge, og der er det nok en del foreldrehjelp som kommer inn.
Ja.
At mamma eller pappa kjøper rett og slett en bolig ganske tidlig i barna sine navn.
Mm.
Og ser på det som en investering, som man kanskje leier ut i mellomtiden frem til liksom, poden kan flytte inn. Da. Så da har du en del 18-åringer og 19-åringer og 20-åringer også som bidrar til å trekke ned den statistikken. Og vi ser jo også et oppsving allikevel, selv om den snittalderen har holdt seg veldig stabil.
Mm.
Så ser vi også et oppsving av utenforskap. Da. Det er flere som leier, og flere som står helt utenfor boligmarkedet lenger
ja.
De siste årene, enn det var før da de boliglånsreglene kom, og før kanskje prisene tok seg liksom, opp og fikk en sånn ekstra... det ble ekstra dyrt å bo
ja.
og kjøpe for cirka 7-8 år siden.
Ja, ok. For det så jeg, for at for eksempel i 2014 så var det da... Altså det var 86% altså eide den boligen de bodde i, mens nå, altså nå var det fra januar i år da, så var det nede på 76,4%. Er det rett og slett, er det en bra eller dårlig ting, for å si litt dumt spørsmål, men altså man ønsker man at flest mulig skal eie, eller er det også bra at man låner, for jeg kan se for meg hvis det blir for mye låning, altså hvis det var for mange mennesker som låner leiligheter, så vil det påvirke resten av økonomien og samfunnet i form av økte forskjeller, da?
Mm.
Eller, ja.
Ja, nettopp det. Så jeg tror at så lenge vi skal ha, vi har på en måte hatt en sånn eielinje i Norge, mm. hvor det er veldig fordelaktig å eie bolig.
Ja.
Hvor du får fradrag på skatten, og det er i hvert fall fordelaktig å eie en bolig du bor i selv. Nå har det jo blitt innstramminger og kommer enda flere innstramminger rundt utleieboliger og neste ute nå er hytta, ikke sant? At ja. Det blir mindre fordelaktig, men primærboligen, den er jo fortsatt betydelig skjermet. Og når det er så fordelaktig i forhold til å leie, som bare er på en måte betalende på andre sine boliglån, da, så må jo det også, liksom, samfunnskontrakten må på en måte fordre at det er mulig å komme seg inn i en sånn fordelaktig situasjon. Og hvis den barrieren blir veldig stor, så er det litt vanskelig å forsvare de gunstige ordningene vi har knyttet til primærbolig, hvor du kan blant annet leie ut 3-4 leiligheter skattefritt.
Ja.
Du får fradrag på alle gjeldsrenter. Mange har gjort det godt ved å sitte på bolig, fordi det har vært lave renter, det har vært høy prisvekst over tid, bygger seg opp, det blir sånn sparebøsse.
Mm.
Og står man da helt utenfor, så skaper det jo også større forskjeller og mindre mulighet til å bygge formue. Og det ser vi jo i land som har mye lavere eierskap, da, som også kan bli trukket fram som et pluss, ikke sant? At ja, men da er det færre som låner mye penger, og det er jo sikkert bra for finansiell stabilitet, og det er mindre risiko og sånn. Så ser vi jo at det er ofte en liksom mindre elite som eier flere boliger og leier ut til resten, som nyter godt av at det går bra i boligmarkedet. Så blir jo formuen fordelt på færre personer.
Ja, men vil du på en måte si at det blir riktig å si at de tiltakene man ønsker å gjøre der, altså sånn rent politisk, så er det på en måte sånn høyresiden er vel veldig opptatt av at vi trenger å bygge flere, flere boliger, mens da for eksempel venstresiden politikk, da, nå blir det veldig sånn enkelt forklart, men da, de er vel mer oppdraget da å stramme inn på de skattefradragene som du snakker om der. Men er det noe sånn, dere som forsker på det, er det noe sånn klare tal, eller klare tall på hvilken av de to modellene som fungerer best, eller er det en slags form av at de må gå hånd i hånd?
Det er nok ikke noe sånn stor konsensus på det, sånn jeg opplever det. Men, og der er på en måte også uenigheten ganske stor, men jeg synes flere og flere er opptatt av høyere boligbygging de siste årene, også i forskningen.
Ja.
At man tidligere var mer opptatt av å bremse gjeld. Og så har man sett at ja, men selv om du på en måte tyner folks lånetilgang, så det blir mindre gjeld i befolkningen, så får du ikke flere boliger. Og da dukker det opp sånne problemer da, med eierlinja og med det å komme seg inn i markedet, og kanskje også større sånn, flere blir ekskludert fra å bo i attraktive områder, og de store byene. Så forskningen har nok liksom dreid litt mot at vi trenger god tilgang til byene. Mange ønsker å bo i byområder, da, hvis man tenker liksom litt stort på byregioner, og jobbe i byregioner, og det er også et pluss for økonomien og produktiviteten, at mange bor i nærheten av der det skjer veldig mye kunnskapsutveksling og verdiskaping.
Ja.
Så, og der trenger vi også bygge boliger.
Ja, ikke sant. Men sånn som det, når det da blir ofte vanskeligere for yngre mennesker å komme inn på boligmarkedet, som samtidig vil være i byen, men byene er vel også avhengig av at det bor unge mennesker der, for det er vel sånn forhold til hvordan jobber unge mennesker som er studenter og som kanskje jobber på butikk og sånn, så det er vel ofte mange av de som kanskje er utenfor boligmarkedet som også er med å drive byen fremover, da, blir det riktig å si. For hvis det ikke er noen, hvis alle de med lavt lønne yrker da, ikke har råd til å bo i Oslo for eksempel, da går vel Oslo under til slutt på en måte, eller? Mm. Ja.
Ja, så vi har sett for eksempel byer som har blitt enda dyrere enn Oslo, da.
Ja.
Sånn som London, så hadde vi jo et fall i eierratene til 20- og 30-åringer som var helt sånn dramatisk etter finanskrisen, eller rundt den tiden. Og hatt i flere omganger da, at det faller sånn en tredjedel, brått har ikke råd. Og da har vi jo sett i forskning at det har gitt veldig mye færre unge folk i byene. Man snakker jo litt om sånn forgubbing av sånne områder.
Ja.
Og da har det jo kommet en del nye tiltak da, for å lappe på det. Så man ønsker jo på en måte lavere prisvekst, og så har det kommet veldig sånn innstrammingende tiltak, og så, oi, nå var det ingen som hadde råd til å bo her lenger. Og markedet har jo på en måte levd litt sitt eget liv, ikke sant? Med at prisene har steget og steget og steget i veldig attraktive områder, og så har man kommet inn liksom etterpå, og sagt at ja, men da må vi jo regulere litt her da. Og så er det jo mange som har prøvd seg litt fram med sånn leie til eie, og holde deler av boligmassen i for eksempel London og New York bare til affordable housing.
Ja.
Hvor bare førstegangskjøpere og folk med dårlig råd også skal kunne bo i attraktive områder. Og det er jo virkemidler som vi også prøver ut i Oslo nå om dagen.
Blant annet, OBOS har vel det gående nå fra leie til eieprosjekt, har ikke det gående nå?
Mm, og jeg tror de sier at så mye som 70% av boligene de skal bygge i Oslo fremover, skal være rettet mot førstegangskjøpere og sånne sårbare grupper. Og det er en ganske dramatisk endring i forhold til tidligere, hvor de har solgt boliger til markedspris da, i et fritt marked. Og nå går de veldig inn for å på en måte få en sånn sosial profil, hvor de skal hjelpe unge inn i boligmarkedet. Og det er veldig interessant at dette kommer på en måte fra markedet selv, i stedet for fra kommunen eller det offentlige.
Ja. Men kan du bare sånn kort forklare, altså sånn, hvis det noen ikke vet det, men kort forklare fra leie til eie prosjektet til OBOS?
Ja. Ja, så da er det jo sånn at i stedet for å gå inn i leiemarkedet, så kan du, eller deleie har de også da, så litt sånn ulike innretninger på det. Men i stedet for å bare leie, så kan du kjøpe deler av boligen typisk. Jeg tror det er minimum 50%. Og så leier du frem til du eventuelt har betalt ned da resten.
Ja.
Så du leier og har en opsjon på kjøp.
Mm. Og så jeg, vel leste i forhold til det, med, forhold til det også sånn andre tiltak, derfor jeg tror jeg var på forskning og sånn, så leste jeg en artikkel av deg hvor du blant annet refererte altså til hvordan man skulle få flere førstegangskjøpere og unge mennesker på boligmarkedet, hvor du refererte til for eksempel noe man gjør i Australia for eksempel. Kunne du bare snakke litt om det, eller ja?
Så jeg synes jo at det har vært, ikke vært så mye fokus på, som det kanskje burde vært, på første gang kjøpere, og hvor vanskelig det har vært for de som ikke får foreldrehjelp i Norge, og mange av virkemidlene er på en måte bra i seg selv, men hvis man ønsker å ha unge i byene, og ikke ønsker den utviklingen som har vært med fallende eierater i den gruppen, og at flere er utenfor, da, så kan vi jo gå litt mer sånn direkte inn og hjelpe på egenkapitalbiten. Og så for ganske mange så er jo nettopp det å ha 15% egenkapital en ganske stor barriere, for hvis du skal leie og har kanskje blitt litt grann eldre og har store utgifter, og leier en bolig for 11, 12, kanskje 15 000 i Oslo,
ja.
Det er ikke så lett å spare opp 400-500 000 egenkapital. Så det at man aldri på en måte kommer seg på plussiden på egenkapital, blir en barriere over som kan hindre mange å komme inn i det hele tatt. Så det de har gjort i for eksempel Sydney og dyre områder i Australia, er at myndighetene går inn til akkurat den gruppen, og sier at ok, nå har vi strammet inn og gjort det så vanskelig å låne penger, og det er så dyrt å ha nok egenkapital selv, fordi vi er bekymret for økonomien og boligprisene. Men vi vil fortsatt hjelpe førstegangskjøpere. Så de gir ut rentefrie lån til egenkapitalbiten,
ja.
som varer over en viss periode. Og dette er jo penger som skal betales tilbake, men det koster ikke noen ting å betale tilbake de pengene for førstegangskjøpere. Og de må vel bare ut med 5%.
Ja, ja,
okay. I stedet for da ville på en måte førstegangskjøpere i Oslo betale 5%. Det har vært mye lettere å spare til, i stedet for 15% av egenkapitalen selv.
Ja, ikke sant. Er det vart lenge nok til man har en slags formening om hvordan det fungerer?
Ja, det er jeg litt usikker på, men jeg har jo sett at de har holdt på såpass lenge at jeg kan tenke meg at de synes det fungerer bra.
Ja, ikke sant? Ellers hadde de kanskje stoppet med det.
Mm-hmm.
For det, du er inne på noe som i hvert fall, jeg tenker, ja, er ganske spennende, for at hvis for eksempel når boligprisene øker, da, er det en slags regel da, om at også, da øker også leieprisene i byen? Vil du si det er riktig?
Nei, ikke egentlig.
Ok, nei.
Så det er jo litt interessant at ikke nødvendigvis alltid er sånn, da.
Ja.
Så boligprisene liksom stiger jo ofte veldig mye mer enn leieprisene.
Ja.
Både stiger og synker veldig mye mer enn leieprisene. Og det er jo det som veldig mange eier i Norge, og det er veldig mye mer svingninger, da, i hvor mange som kjøper og selger bolig. Leiemarkedet er på en måte litt mer sånn sted. Det skurrer og går, og
ok, for jeg føler liksom at hver høst når det kommer nye studenter til Oslo eller andre storbyer, så er det veldig mye snakk om at det er for få utleieleiligheter, og det er at det da, eller sånn SIO-leiligheter for eksempel, som er et tilbud fra universitetet, at det da er veldig dyrt utenfor det, og det er liksom, får liksom et inntrykk av at de prisene bare øker og øker, og det blir bare dyrere og dyrere å leie i Oslo, men det stemmer da ikke nødvendigvis.
Ja, jeg tror liksom, i hvert fall andre grunner da, som har ført til det de siste, så, ja. og da er det jo en av baksidene ved å stramme inn på det å kjøpe sekundærbolig, som også har en sånn, litt sånn, da vil det jo bli færre sekundærboliger da, når du må ut med 40% egenkapital og betale. Før så var det jo 25%, at det var like fordelaktig i formuesskatt og sånn, som den boligen du bodde i selv.
Ja.
Og nå teller jo, nå er det jo 100%, akkurat samme som aksjer.
Ja, ikke sant, ja.
Det er veldig mye høyere beskattet for de som ikke har så mye gjeld at de slipper formuesskatt. Og når det er 100% av verdien som teller inn, så når man jo over den grensen ganske fort.
Ja, ikke sant, ja.
Og da blir det jo færre utleieboliger også, og da blir jo prisene presset opp på de utleieboligene som er. Og når befolkningsveksten, som du sa i sted, da, tok seg endelig opp igjen etter, ja, covid, Ja, det, vi fikk liksom, polakkene kom tilbake, og arbeidsinnvandringen var ganske stor igjen til Oslo, og, og da blir det jo liksom betydelig økning i leiebehovet.
Ja.
Og samtidig så har vi færre utleieboliger, på grunn av innstramminger, og at det har vært så få som har leid gjennom pandemien, at flere antageligvis har solgt unna.
Ja, for jeg så det at det var vel tall fra det, det selskapet Utleiemegleren, at fra januar 2022 til januar 2023 så hadde det da altså en prisvekst på, altså leiekostnader på 9% i Oslo.
Mm.
For der de hadde vel da 17 000 leiligheter.
Mm.
Det merkes jo. Er det noe sånn der, det kan enda bli et dumt spørsmål, men sånn som når, når det øker med 9% da, vil, altså, vil gjøre ikke det at det blir, får en slags ringvirkning på resten av økonomien også, man får med mindre penger å rutte med, og sånn, er det blir ikke det på en måte en slags kan ikke det på en måte være en negativ utvikling da?
Ja. Vi kan jo se for oss liksom, litt den gruppen igjen som står utenfor og prøver å spare nok egenkapital da, ja. Og som ikke har noen mulighet til å låne til den egenkapitalen.
Ja, ja.
Og før var det sånn at man faktisk kunne ta opp dyre forbrukslån og gjemme det.
Ja.
For banken man lånte penger av. Jeg har jo vært en av de som har gjort det til en viss grad selv.
Ok, ja.
Og så er det vanskelig å stille så tidlig i karrieren med nok egenkapital, og så ja, ja. Før så var det jo ganske mange som lappa inn denne egenkapitalen med litt sånn dyr forbrukslån, og så i mitt tilfelle betalte den veldig raskt da, så det slapp å bli så veldig dyrt. Og så kom jo gjeldsregisteret da, sånn at dette her ikke skulle, lenger skulle være mulig for noen år siden. Så nå er på en måte... nå vil jo alle se at du har tatt opp det lånet, og så er de ikke så veldig villige til å gi deg boliglån allikevel,
nei.
Når du sitter på høyt forbrukslån.
Nei.
Så nå er det på en måte sånn, du må spare, eller så må du få den. Du må spare opp alle de pengene, eller så må du få hjelp hjemmefra. Og det er ikke, du får ikke gjemt, du kan ikke gjemme deg noe sted lenger. Eller, så, og den gruppen her, som i tillegg da betaler mer og mer og mer i leie, det vil jo være enda vanskeligere også å spare.
Ja. Men det jeg tenker i sånn forhold til også for den gruppen nå da, når du var inne på det i sted, men så forhold til at studielån da går mot egenkapitalen. Det virker å si det, gjør det ikke det? For jeg mener, husk, når jeg skulle kjøpe leilighet, så var det sånn, ja, du har så mye i studielån, og det går mot egenkapitalen. Og det, for det, når, i hvert fall når man er i student da, og kanskje ikke... studielånet øker, og man kanskje ikke får jobba så mye, og utgiftene øker, så er det jo da bare enda vanskelig, som kanskje gjør at man over lengre sikt, kanskje vil si at gjennomsnittsalderen på når man får kjøpt bolig, spesielt i Oslo, kanskje øker da, eller?
Ja, vi er jo flere som har lurt litt på hvorfor gjennomsnittsalderen ikke har økt, ja. Mer enn har. Så vi er litt usikre på hva som skjuler seg liksom bak de tallene i forhold til akkurat dette her med foreldrekjøp og de som trekker ned snittet da, det ville vært veldig interessant å se gjennomsnittstall på førstegangskjøpere som kjøper bolig alene. Og det mistenker jeg at det er for eksempel et tall som har økt mye mer
okay, ja.
enn foreldrekjøp. Og da er det jo litt sånn at siden boligprisen har steget veldig mye i Oslo over lang tid, og mange steder i Norge, så er det jo veldig mange formuende foreldre også. Så det genererer jo liksom ringvirkninger gjennom flere og flere av mulighet til å hjelpe barna sine med boligkjøp. Så, som igjen ofte da vil trekke ned den gjennomsnittsalderen da. Så, og det er jo positivt for de som har det, så da er det jo litt sånn igjen de som ikke har det, og kanskje foreldrene også er i leiemarkedet, og så har du, får du liksom dobbelt uflaks da, gjennom at prisen har økt såpass mye som de har, fordi alle andre bidrar til å dra det opp, som har vært i boligmarkedet så lenge, og så blir det dyrere liksom på alle fronter, og så har du sånn, ingen steder å gjemme deg og låne dyre penger, og så har du mye større regulering enn du hadde før.
Men tror du det vil ha noe, sånn som de nye reglene på for eksempel sekundærbolig her i Oslo, det gjør vel at det er kanskje mindre attraktivt for rike foreldre å kjøpe leilighet til barna sine? Eller?
Mm, det kan jo være mindre attraktivt. Ja. Å eie og leie ut hvis det skal stå på foreldrene.
Ja.
Men siden dette kommer inn på en måte i statistikken, så regner jeg med at det står på barna, at de er på en måte over 18.
Ja, ikke sant? Ja.
Og da vil du jo ikke slå inn på foreldrens økonomi, så da er det jo på en måte poden da, som leier ut.
Ja.
Og sikkert har ikke noe særlig annen formue, og sitter på kanskje også gjelden, så her er det mulig å gjøre tilpasninger som fortsatt gjør det attraktivt å kjøpe bolig til poden da.
Ja. Men så leste jeg også sånn, som jeg tenker kanskje kunne vært spennende å ta på sånn, er det ikke et nytt skatteforslag innen nå om at man skal bli beskattet, en slags leie, altså veldig sånn enkelt forklart, en slags leie til staten for at du eier leilighet? Kunne du bare forklart litt rundt det?
Og det er jo akkurat den tankegangen at er det kanskje for fordelaktig å eie?
Ja.
Framfor å leie? Altså, og da er det kanskje mulig å ta mer av det overskuddet som ligger der da. Så ideen bak den tankegangen er jo i stedet for å kanskje gjøre det lettere å komme inn, at man gjør det mindre lukrativt å være inne i boligmarkedet. Og det blir jo også en måte å på en måte gjøre det, redusere litt sånn forskjellene. Så man kan si at man kan jo enten fortsette å ha det liksom veldig attraktivt å eie bolig, og prøve å dytte flere inn, eller man kan gjøre det mindre og mindre attraktivt, og så vil det ikke bli så stor forskjell mellom de som står utenfor og de som er inne. Og der er det jo en del diskusjon rundt hva som er best.
Har du noen tanker om hva du tenker er best rundt det, eller? Ja. Det er kanskje vanskelig.
Ja, det kommer litt an på hva man vil.
Ja.
Så nå har vi jo vært i en situasjon med liksom veldig sånn høy kostnadsvekst på mange fronter, også rettet mot bolig, spesielt i Oslo, at mange flere betaler mye mer formuesskatt nå i 2023, og ikke minst vil det øke mye i 2024.
Ja.
På grunn av veldig mange innstramminger da, knyttet til all type eiendom og eiendomsskatt. Det startet jo som en sånn skatt for noen få boliger i Oslo, og nå er det jo over 50%. De kommer til å betale eiendomsskatt, og mange kommer til å betale mye mer eiendomsskatt. Så det har vært en del innstramminger, og dette kommer jo også på toppen av det vi har snakket om tidligere, med kostnadsvekst og økte renter og sånn. Så som timingen nå, at nå skal vi innføre ytterligere skatt, det kan jo være en god idé å gjøre det litt over tid, men det kommer veldig mange ting opp på hverandre som genererer litt sånn økte kostnader da.
Ja.
Så jeg er usikker, men jeg synes jo kanskje alt dette bør som ses i sammenheng.
Ja, ikke sant? Ja. Men sånn som for ditt ståsted, å si for eksempel at, jeg vet ikke om du har noen formening om det, men sånn forhold til å si at du var diktator da for en dag, hvordan tiltak ville du hovedsakelig gjort for å få flere førstegangskjøpere og unge mennesker inn på boligmarkedet?
Da ville jeg ha tatt en sånn ordentlig opprydning i alle de barrierene som er i forhold til boligutvikling og boligbygging rundt storbyene, og særlig Oslo-området. Og prøvde å få i gang liksom langsiktige samarbeid. At det ikke er sånn veldig sånn fientlig innstilling som vi ofte ser da, mellom utbyggere og kommunen.
Ja.
Hvor kommunen er liksom satt på spissen, tror at utbyggerne liksom bare skal tjene penger og kapitalister, og man blir veldig opptatt av å regulere for å ivareta veldig mange hensyn. Miljø, og det skal være bilfritt, og det skal være arkitektur som liksom inneholder tidsdybde, og det er utrolig mange hensyn, og det er veldig sånn lange demokratiske prosesser hvor naboer og alle skal få lov til å påvirke, og da synes jeg at målet om på en måte å bygge byen og ha på en måte ordentlig sånn utvikling og høy vekst og bygge boliger til, som folk har råd til, at det har kommet i skyggen. Så hvis jeg hadde vært diktator for en dag, så ville jeg satt det høyere på agendaen og sagt at det er kjempeviktig med arkitektur og sånn, men vi trenger ikke å ha det i alle prosjekter. Vi trenger også volym.
Ja.
Så nå skal vi bare slå igjennom, og så skal vi få mer fart på dette her.
Bygge.
Og bygge Stor-Oslo.
Ja.
Både med tanke på infrastruktur, at det er lett å reise kanskje fra området litt utenfor byen og inn, og også da at det blir på en måte flere boliger da. Og så ville jeg også ha satt i gang med en gang med et sånt hjelp til egenkapital, som er en barriere for mange.
Ja.
Og så synes jeg det er veldig mye spennende som har skjedd på, og tror også det kan ha verdi og holde av kanskje deler av boligmassen i veldig attraktive områder til førstegangskjøpere, og det tror jeg kan være viktig for store byer på sikt, at de områdene, for eksempel Bjørvika og Sørenga og sånn, hvor det attraktivt å bo, får vi veldig høye kvadratmeterpriser, og så blir det veldig sånn preget kanskje litt sånn eldre folk og finans, og du får en litt sånn rar sammensetning av folk da.
Ja.
Men få studenter og få unge. Og holde områder hvor vi regner med at det kommer til å bli høyt prispress til førstehjemsboliger, fordi man ønsker en sånn type sammensetning også i attraktive deler av byen.
Ja, så det du tenker da for eksempel at man bygger nye leiligheter, for eksempel da på Bjørvika eller Søringa, som førstegangskjøpere har råd til å bo i da, blir det riktig å si?
Ja. Og sånn som man gjør det i noen byer hvor det veldig dyrt, så de tomtene hvor kommunen eier tomta, eller når kommunen kommer inn og skal på en måte godkjenne en utbyggingssøknad, så kan man også påvirke. Og da kan man si at her kan de som skal vinne anbudet her, de må sette av minimum 30% til førstehjemsboliger.
Ja.
Og det boliger som bare førstegangskjøpere skal kunne kjøpe. Og da må det være, for eksempel, de må gå for maks 80% av markedspris.
Ok, ja, ikke sant?
Eller 70% av markedspris, ja. Eller sånn. Det må være noen, uten å detaljregulere for mye, så finnes det en del erfaring og mange mulige måter å gjøre det på, som gjør at vi får de boligene til yngre folk på de områdene også.
Men vil ikke, hvis man da har de leiligheten og, som med førstegangskjøpere, vil ikke det da kanskje påvirke de boligene som allerede er til stede der? Eller er det da, blir det ikke sånn da, fordi alle er klare over, ok, det her gjelder da kun førstegangskjøpere, så si at for eksempel en naboleilighet, altså en leilighet da går for 4 millioner, så vil ikke den prisen påvirke en annen leilighet, for eksempel på Søringa da, på grunn av at man er klare over det tiltaket, eller har ikke det noe å si?
Jeg tror nok det, som du var inne på da, at det er litt sånn viktige effekter av å gripe inn,
ja,
og regulere for mye, som man også skal være klar over. Så har man kjøpt en sånn førstehjemsbolig som du må selge videre, hvis du bor der selv som førstehjemsbolig, så kan det være, da blir jo markedet mye mindre da, for deg som eier den også.
Mm.
Men dette er jo bare en sånn startfase, så da kan man jo stå mye friere i neste omgang i det øvrige markedet. Og så kan det være, som du sier, at andre boliger blir ekstra dyre, for eksempel, da, hvis det blir færre liksom, i det frie markedet. Og det er jo noen sånne ulemper som man må være villig til å ta.
Ja, ikke sant. Så tenkte jeg også at, jeg vet ikke, som forhold til hvis man nå er i en situasjon nå hvor man for eksempel vurderer å kjøpe eller selge bolig, altså nå de neste månedene. Er det noen klare indikasjoner på om det er lurt, eller altså, hvordan markedet vil utvikle seg da, og hvordan man ser på det?
Nå har jo markedet vært litt sånn overraskende sterkt i det siste, og alle går på en måte å holde pusten og vente litt på at det skal falle snart, og så fikk vi jo signaler om at sentralbanken skal heve renta mer enn før, ved forrige rentemøte. Så hittil så har det jo vist seg at det har vært en god idé å kjøpe og selge bolig, så jeg tror ikke det er på en måte en dårlig timing nå, men en skal på en måte være litt klar over at boliger nok er litt høyt prisa, og at det er en ganske høy risiko for at det kommer en brems.
Ja, ikke sant. Og det er da, altså, har du noen formeninger liksom hvor høyt, hvis man da skal få en ordentlig brems i boligmarkedet, er det noe sånn, har du noen formeninger om hvor høyt for eksempel da sentralbanken må sette styringsrenta, eller er det liksom ikke noe, det er kanskje ikke noe klart svar på akkurat det?
Jeg tror det er veldig avhengig av hvor mye de hever styringsrenta, og hvor fort.
Ja.
Så, men det er jo også Norges Bank klar over. Så de vil jo ikke heve veldig raskt, nettopp av hensyn til at et krakk i boligmarkedet slår veldig negativt ut i norsk økonomi.
Mm.
Og når boligprisene krakker, så blir ofte folk veldig redde, og så bruker de mindre penger på alt. Og så går man kanskje ganske raskt inn i resesjon, da. Og det er jo det de er på en måte ansatt for å prøve å unngå. At man skal sikre på en måte en god utvikling i norsk økonomi, balansert opp mot liksom finansielle ubalanser, da.
Ja.
Og så Så man ønsker jo å heve renta litt sånn gradvis for å unngå krakk. Og det det også utsikter til at man gjør. Så jeg tror at kombinert med liksom styrken i boligmarkedet som vi har sett hittil, det som en indikasjon på at det veldig liten risiko for krakk, også fremover. Det jo mange som ønsker å bo her, mange ønsker å jobbe i Norge, og særlig storbyene, og det gir på en måte et overskuddsetterspørsel. Og renta kommer mest sannsynlig ikke til å bli satt opp så veldig raskt og veldig bratt, men mer sånn kanskje et par ganger til. Vi jo ikke helt sikre. Men det vil jo ikke kaste boligmarkedet ut i en sånn stor krise. Da. Men man kan jo være forberedt på at det kommer en sånn liten nedtur.
Ja, ok. Men når man snakker da en liten nedtur, er det da er man da på sånn nivå som på slutten av fjoråret, eller er det da, altså, frykter man liksom at det kan være et sånn skikkelig boligkrakk nå i årene som kommer, eller hvordan er det?
Noen frykter jo alltid det, har jeg inntrykk av, at det er jo på en måte...
Når sprekker bobla.
Det er sånn alltid en interessant debatt, da.
Mm.
Men ser vi på de siste krakkene, ser vi liksom på boligmarkedet i Norge og Oslo og sånn over veldig lang tid, så har vi ikke mange eksempler med fallende priser, og ingen har vært mer enn 2 kvartal.
Nei.
Så vi har veldig korte nedturer i boligprisene, og boligmarkedet stiger veldig, snur ofte veldig fort opp igjen.
Ja.
Så det er veldig... Man har på en måte de der ubalansene under da, med at det er bygges veldig lite nytt, men du har mange som ønsker å bo og jobbe i et område. Så selv om man gjør det dyrere å leie, man, som vi snakket om, alle disse virkemidlene med å gjøre det vanskelig å låne penger, eller dyrere å låne penger for grunn av renta, så er det fortsatt veldig mange som ønsker å bo og jobbe i det området, som ikke har lyst til å flytte til et annet område. Så, og det gir jo hele tiden et... underliggende, kanskje liksom sånn etterspørselsdriv da, som gjør at nedturene blir ikke noe særlig sterke. Så det er sjelden, men det var jo noen som kjøpte bolig rundt 2016, den perioden vi snakket om, når boligprisene steg 26% på et år, på det verste, som gikk med tap. Som måtte selge noen år etter, fordi da kjøpte man jævlig dyrt da.
Ja, ikke sant?
Du kjøpte liksom en ettroms og bare slang på i budrundene, for det var helt umulig hvis ikke du... Det var jo det, liksom, det var helt Texas.
Ja.
Så da, i sånne skikkelig sånn euforifaser, så har jeg inntrykk av at det liksom oppstår en sånn følelse av at boligmarkedet aldri kommer til å falle.
Nei.
Og alle liksom, du bare hiver på da. Og da er det jo folk som taper penger.
Ja. Men det er mulig, jeg bare føler at... Det er kanskje ikke det er noe, og spesielt med Norge i det hele tatt, men jeg bare føler som hvis man for eksempel, altså hører sånne, hvis man ser, hører på en podcast da, med sånn økonomiguru guru i USA da, for eksempel, så er det sånn her, leiligheter da, det er liksom the American dream, det er liksom, men det er kun laget for banker. Altså det er veldig mange som snakker om at noe av det dummeste du kan gjøre med pengene er å kjøpe en hus eller bolig, i hvert fall sånn jeg har sett sånne gurus, for det, man mener at det er mye bedre å investere i aksjemarkedet og sånn, mens så jeg får liksom bare inntrykk av at i Norge så er det sånn der, Norge har liksom vært en av de boligmarkedene med mest vekst, da, hvor det har vært tryggest å ha pengene sine i eiendom. Er det, vil du si det er riktig? Altså sånn, eller?
Det er nok litt sånn mytomspunnet også hvor fordelaktig det er i Norge. Fordi det er jo mye vedlikehold og pussingskostnader og sånn som ofte liksom på en måte ikke blir tatt inn nok da, i den beregningen, når vi i tillegg ikke har like høy vekst i boligprisene. Så nå er vel Oslo typisk steget sånn 5 ganger de siste 5 årene, men før så lå vi liksom på 10 ganger.
Ja.
Og så er det jo også stadig flere som på en måte kjøper i veldig dyre faser. Så det er nok litt, og mange har ikke mulighet til å leie ut egen bolig heller, og nyte på en måte de gevinstene der da, fordi har du en torum, så er det på en måte litt begrenset hva du bor der og betaler de kostnader som er, og er heldig hvis du på en måte går i pluss når du selger. Så det er jo definitivt attraktivt i forhold til å leie, Men hvis du kan på en måte se alternative investeringer, gitt at du ikke, det her ikke noe sekundærbolig, og det ikke noen, du har ikke noen utleiemuligheter, så hadde det vært kanskje mer fordelaktig, sånn, basert på ren økonomisk gevinst, og sette de pengene i aksjemarkedet.
Mm.
Men en ting er på en måte, bolig er jo noe mer enn bare en investering.
Ja.
Så det fyller jo flere funksjoner.
Ja, ja.
Og det er jo ikke like mange som er like komfortable med å sette seg inn i aksjepriser og risiko og sånn. Men det er jo de, jeg har også sett noen av de som på en måte, nå er de så sikre på at det kommer et krakk, så nå selger de alt, og så leier de en periode, for da, hvis du på en måte treffer på krakket da, så kan du jo selge dyrt, og så kan du kjøpe deg mye billigere, men der har jeg sett veldig få suksesshistorier.
Ok, ja. Men det er sånn, det er noen som spekulerer det i Norge nå også?
Altså, det er alltid en og annen som går ut og sier at altså, nå selger jeg alt. Ja. Nå er det bedre å selge og leie.
Ja.
Og også sett liksom, internasjonalt at det kanskje er noen fagpersoner som ønsker på en måte nå, de skal vise at de mener det så mye at de går all in og gjør det selv da. Og så går det noen år, og så var ikke krakket så stort allikevel, eller det var kanskje ikke noe krakk. Stort sett har det ikke kommet til å krakke i det hele tatt. Og så sitter man der i leiemarkedet og har kanskje, du må kjøpe deg en enda dyrere da. Så det er ofte en sånn, det er veldig mange profetier om krakk som ikke har vist seg å stemme.
Ja. Men det blir, tror du det kanskje det er liksom, man ser kanskje med, hvis man tar amerikanerne for eksempel da, for der var det vel, altså finanskrisen i USA skyldtes vel da, det var vel på grunn, altså den startet vel med, altså forhold til sånn bankene, lån bankene ga, når det folk skulle kjøpe bolig da.
Mm.
Er det da en slags, tror du det er mer en skremsel der kontra Norge, at liksom Norge da, jeg vet ikke, kanskje at vi rett og slett har litt mer sånn tiltro til banker og sånn kontra det man har gjerne i utlandet da?
Mm. Jeg tror at hele boliglåns institusjonene og bankvesene og også de reglene vi har hatt har på en måte vært sunnere da, i Norge. Så det har vært mer Texas i USA,
ja, ja.
Hvor jeg så en oversikt over sånn, gjennomsnittlig egenkapital før finanskrisen, og den sank liksom, ja, den delen folk går inn med selv da, når de kjøper bolig, og den sank fra å være kanskje 10% til liksom sånn, ned mot 3% i veldig mange områder og sånn. Og veldig mange null.
Ja.
Så når du kjøper noe for ingenting, altså alt er lån, så har du jo ingenting å gå på når prisene synker. Så liksom synker prisene 5%, så er du brått. Oi, da er verdien av gjelden din mer enn det du eier. Så er du allerede i minus da. Så i Norge så startet vi jo med 10% boliglånsregel ganske tidlig.
Ja.
Og det var også litt sånn generell bankpraksis at folk måtte ha noe penger. Du kommer ikke her og får boliglån uten å på en måte rutte med noe selv da.
Nei.
Det har vært liksom litt kjipere i Norge, men det har også antageligvis vært litt bra.
Ja.
Og så var det jo hele det oppsvinget som mange kjenner av sånne sammensatte låneprodukter som gjorde at alle disse råtne lånene ble veldig sånn usynlige da i USA og andre steder, og spesielt i USA, hvor ingen til slutt visste helt hva som var. Så dette kunne liksom bare fortsette, og da ble det veldig mye penger som igjen gikk tilbake til de dårlige lånene. Så ofte kan liksom for høy vekst i et uregulert marked gi veldig sånn dårlige utfall da. Men i Norge så har vi jo tradisjon på å være på en måte litt sånn kjedelig når ting går veldig bra. Vi har på en måte, vi har jo ikke gått amok selv om oljefondet har steget.
Nei.
Så har vi jo liksom regulert dette her og bare brukt overskuddet og sånn. Mens andre land har på en måte gått helt bazooka og kjørt alt inn i, brukt alt for mye penger, og så drevet opp intern prisvekst, og så har det jo kanskje ikke gått så veldig bra. Og sånn har det vært litt i boligmarkedet også da. Det har jo gått veldig bra i boligmarkedet, men det er jo ikke sånn at noen har utnyttet det på en sånn måte at de ikke hadde kunnet tilby veldig råtne lån
til
lånekunder, sånn som man har gjort andre steder.
Ja, så det er rett og slett bare at man har kanskje mer kanskje nøkternt, blir kanskje feil ord å bruke det, men altså, man har da, blir kanskje, man har flere kanskje sånne der, mekanismer som er plassert til tilfelle nedgangsgrad, hvis det skal kunne gå til helvete.
Mm.
Så, ja. Hvis det blir riktig å si.
Mm.
Ja, Men en ting jeg tenkte, og tenkte kanskje å spørre deg om også sånn, er det noe sånn som, man så vel kanskje at i, for det, jeg som kjøpte leiligheten, jeg synes leiligheten da, i, med en gang, liksom i starten, sommeren, 20 mars 2020, og da følte jeg liksom at, det ville stemme at da var også boligmarkedet, det var liksom usikkerhet på grunn av covid og sånn, og da var boligmarkedet litt ned, stemmer ikke, hvis det stemmer riktig, ja.
Stemmer.
Ja. Men jeg føler da at det liksom hele tiden er sånn, sånn som nå da, at man, ok, nå er det på vei ned, så er det liksom sånn der, men det går, at de som vi har vært inne på, det er hele tiden sånne der mekanismer som gjør at det går likevel, det kan gå likevel ned, men så blir det liksom rettet inn, som gjør at det føles som boligmarkedet er liksom så stabilt og trygt da. Så har vi jo på en måte snakket veldig mye om forskjellige ting der, men er det på en måte noe du kan se for deg, bortsett fra renta som gjør liksom at man kan se et ordentlig fall i boligmarkedet da?
Ja. Det ene er jo, som du sier, renta, hvis den skulle settes opp raskt, så tror jeg vi kunne fått et ganske betydelig fall i boligmarkedet, og og så har vi jo den der sårbarheten av på en måte sånn ulike utviklinger i jobber og økonomi da. Ja, det kommer hvis, et nytt liksom oljekrakk, så ja. Nå har jo endelig Stavanger og den regionen der snudd opp.
Ja.
Og det er jo ikke usannsynlig. Så kan jo den regionen krasje igjen ganske fort. Og vi kan jo tenke oss lignende effekter i andre sektorer og bransjer også fremover. Og hvis vi virkelig på en måte får fart på, og så det blir ofte sånn, alt henger sammen med alt da, så hvis vi virkelig får på en måte fart på boligbyggingen, og så inntreffer det noe parallelt, liksom, så har vi strammet inn på at det er mindre fordelaktig å eie, og veldig mange får veldig mye skatt.
Ja.
Høyere eiendomsskatt, høyere formuesskatt, og så kommer det på en måte et negativt sjokk da, i økonomien. Enten er det som leder til at det kanskje blir mindre attraktivt å bo og jobbe i Norge og storbyene, fordi jobbene blir borte. Så tror jeg vi kan få et ganske betydelig krakk.
Men det virker jo, det er veldig lite sannsynlig da, eller er det, vil du si det?
Ja, det er jo lite som tyder på det nå.
Ja.
Så vi har på en måte veldig god trøkk i norsk arbeidsliv og lav ledighet og høy tilflytning og ikke noe særlig fart på boligbyggingen rundt spesielt Oslo.
Nei, ikke sant.
Og de underliggende ubalansene der gir på en måte et etterspørselsoverskudd da. Så selv om det kommer noen sånne litt sånn innstramminger og litt dårligere utvikling, så er det mye som drar oppover også i bunn. Men dersom det endrer seg, så vil jo sånne type sjokk, da, som vi kaller det, eller veldig sånn negative endringer som skjer raskt, eller en ny pandemi, eller en ny krise, hvem vet, så vil jo kanskje det gi oss liksom, et ordentlig krakk i boligmarkedet til slutt. Da.
Ja. Var det noen gang sånn, når dere satt, når covid brøt ut, da, var det da noen liksom prognoser som var sånn, ok, nå går det til helvete? Eller var, ja, det var det, ja. Ja. Ja.
Det var jo mange som trodde det.
Ja. Men, altså, det skyld, var det da, liksom forhold til boligmarkedet, tenkte man da, fordi at det var, i forhold til at det var mye hjemmekontor, eller var det liksom, at rett og slett at samfunnet stoppet helt opp, så folk fikk ikke jobba, som gjorde at hele økonomien da ville synke, som gjorde at boligmarkedet var et resultat av det, eller hva var det grunnen til det?
Jeg tror det er ofte er sånn, når du står som på starten av en krise, så er det veldig høy usikkerhet da.
Ja.
Og så vet du aldri helt om noe er overpriset inn i på en måte en ny situasjon. Så boligprisen har steget veldig mye i Norge og Oslo, og så får du en sånn type krise. Og vi så jo arbeidsledigheten steg raskt, selv om det viste seg å være veldig kortvarig.
Mm.
Og det er det jo veldig mange som har jobbet med modeller i boligmarkedet som vet at det, altså, det er jo dårlig nytt når folk ikke har penger. Altså, da vil jo folk slutte å kjøpe bolig. Ja. Og høy usikkerhet. Oi, dette er jo kjempegiftig, sant?
Ja, ja, ja.
Så den usikkerheten knyttet til pandemien og også finanskrisen da, når jobber på en måte står på spill, og hele næringer blir liksom, litt sånn utradert, i hvert fall midlertidig. Og om høy usikkerhet og at veldig mange begynner å tro at nå krasjer boligmarkedet, vil ofte være selvforsterkende. Så blir jo folk avventende og sitter på gjerdet og tør ikke å kjøpe bolig. Og da faller prisene, og når prisene faller så får veldig mange liksom bekreftelse på at ja, men nå...
Ja, vant mølla. Altså,
ja, nå er det i hvert fall, går det dårlig, og da blir det enda flere som trekker seg ut, og så får du sånn negativ spiral i boligmarkedet.
Ja. Så for deg nå da, hvis noen hadde sagt at Mari, du har 5 millioner da, for eksempel, til å kjøpe en leilighet i Oslo, er det noe sånn bydel eller sted i Oslo som peker seg at ok, her er det bra, her ser prognosene på vekst og sånn bra ut, eller hvordan har du noe for mening om det?
Ja, jeg har på en måte tatt et litt sånn omvendt valg av det du sier nå, fordi jeg har flyttet inn på Tåsen,
ja.
Og så eier jeg en bolig på Holmlia i Oslo.
Ja, ja.
Og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg jo leie ut, eller nå skal jeg flytte, så skal jeg leie ut, eller skal jeg selge? Og da hadde jeg solgt, så kunne jeg kjøpt hvor som helst.
Ja.
For nå blir det på en måte en sekundær bolig, da. Og da har jeg tenkt at jeg tror det området, og litt sånn svake områder i byen, men hvor vi ser ganske sånn god utvikling, da, er de områdene som har ganske stort vekstpotensial. Så du får jo kjøpt et rekkehus i på Holmlia for 5 millioner, for eksempel, og det er jo 50% av prisen bare noen kvartaler bortenfor.
Ja, for vi...
I Nordstrand.
Ja, eller sånn her, vi kjøpte jo leiligheten på Manglerud.
Mm.
Og det er bare sånn her, vi betalte 3,990. Det er 70 kvadratmeter og så 3 treroms.
Mm-hmm.
Og når vi fikk da, hadde da, skulle få ny verdivurdering på det, så tror jeg det var 5,1 bare på mangler du der.
Mm-hmm.
Så det er jo veldig tydelig at altså, de her blir kallet gamle dramantbyen også er i stor vekst, da. Det er ikke bare Oslo, mm. Oslo Vest.
Så de områdene som du sier da, som relativt sett veldig billige, så ser vi jo stadig flere steder at de har fått et betydelig løft.
Ja.
Og jo nærmere de ligger på en måte attraktive områder, jo mer løft har de fått, og også da T-banen og kanskje utsikt og sånne ting da.
Ja.
Så, og den utviklingen tror jeg bare vil fortsette. Så hvis man sitter og vurderer å kjøpe noe kanskje litt sånn usikkert område, så kan man absolutt gjøre noen gode kjøp, tror jeg, for Oslo vil bare vokse utover. Så har man litt tidsperspektiv på det, sånn som jeg har nå. Jeg kan leie ut i 3 år, og så skal jeg ta en ny vurdering da. Så tror jeg noe av det beste er å sitte på boliger i liksom billige områder,
ja.
Og at de kan stige mest over tid.
Mm. Men har dere noen gang forsket på, det kan det være bare en naturlig ting som skjedde, men hvordan liksom, altså hvordan boligmarkedet delte seg i forhold til pris, liksom fra østkanten til vestkanten, hvordan, har du noe forskning på hvordan det originalt skjedde, eller er det bare liksom en naturlig ting at det var bare finere på for eksempel vestkanten av Oslo kontra østkanten, eller hvordan var det liksom?
Jeg tror det ofte er litt sånn selvforsterkende effekter da, vi snakker om sånn delt by og gentrifisering, eller at noen områder blir veldig shabby, og noen områder blir veldig bra.
Mm.
Så hvis først et område får status som bra, så vil ofte flere folk med mer penger bo der, og så blir det, husene blir liksom mer pusset opp, og det blir mer og mer attraktivt da.
Ja.
Og da vil enda flere bo der, og så får du et prispress. Og så har du litt den negative spiralen i dårlige områder, hvor det er lav status å bo der, få folk med kjøpekraft ønsker å bo der, og du får litt sånn utvanning av hele området, så blir det kanskje mer sånn slitage og begynner å se stygt ut, og så faller prisen eller utvikler seg mye svakere da.
For det så jeg i en av de artiklene du har skrevet på forskning.no i forhold til det med at de leilighetene som blir pusset opp mest i Oslo for eksempel, de ligger da sentralt i Oslo eller på vestkanten, mens da på de områdene som du snakker om der, så er det ikke så mye som skjer med opppustningen, og det igjen da førte til at det påvirker prisen på hele, altså for eksempel en hel blokk da, eller et helt område.
Absolutt.
Ja. Men det eneste jeg synes er sånn rart med det for eksempel, da, det er sånn, det er kanskje bare mulig det du mente da, men for at det blir sånn her rykte av at det ikke noe bra sted å bo da, for eksempel. For det var sånn, jeg bodde, vi leide jo da til, før vi kjøpte leilighet, så leide vi da i Bogstadveien. Og så kjøpte vi da leilighet på Manglerud, og vi hadde jo sånn i utgangspunktet ikke lyst til å kjøpe leilighet på Manglerud, men det var jo det vi hadde råd til å kjøpe, det vi hadde råd til å kjøpe leilighet. Mm. Men så er det jo sånn der, i hvert fall for meg nå, så trives jeg jo bedre på Manglerud enn jeg hadde gjort i Bogstadveien. Det kan også, det har noe endring med hvordan jeg har blitt eldre og vil kanskje liker å ha det mer stille og rolig, men det er bare den der biten, for da det er på Manglerud for eksempel, så er det 10 minutter til sentrum, og så er det 10 minutter til Marka. Mm. Det er jo masse ting som skjer der, de har nylig bygd svømmehall der, det er masse tilbud på barnehager og skoler, og den biten der, så synes jeg sånn at ok, fascinerende hvordan liksom de tingene, eller som du da, som kjøpte på Holmlia, det er jo mye av det samme der, på en måte kort vei til Marka, og fine områder, og spesielt for barnefamilier, og stille, mye mer stille og rolig. Da. Ja.
Ja, så det er, og der er det jo mye spennende som gjøres, men det virker som det er veldig sånn ulik prissetting av sånne type goder rundt omkring i byen, så det er jo en veldig sånn stor forskjell da,
ja.
I byen, og der er det jo litt sånn antageligvis at mange løper i flokk, som du sier, at rykte og hvem som er naboen din, og en idé om hvor det er bra å bo, og hvilken adresse som gir rett skolekrets, og sånn skaper veldig stor uttelling for boligprisene. Så vi ser jo for eksempel på Holmlia at det er veldig mange som snakker ned skolene, kanskje også det også blir en del snakk om det i Grorud, kanskje også Manglerud, litt usikker. Og det er jo noe som kanskje skremmer barnefamilier, fordi man har ikke lyst til å ta noe risiko på utdanningen for barna sine. Og så flokker man seg til gode skolekretser da.
Ja. Men er det da bygget på sånn gode skolekretser, er det bygget på da resultater, eller er det bygget på sånn at det har bare blitt over tid at man antar at ja, Vestre Aker da, det er en mye bedre skoleregion kontra Grorud da?
Det er sikkert litt sånn blandet kunnskapsgrunnlag rundt hva som er gode og dårlige skoler.
Ja.
Men det er sikkert en del frykt i de på en måte mest belastede områdene, for at her blir det på en måte et eksperiment. Hvis det for eksempel er veldig høy innvandrerandel, så vet vi jo at det er veldig krevende i forhold til språk og mange kulturer og sånn. Kanskje å tilpasse for alle.
Ja.
Og så vil det kanskje gi masse læring for barn å gå et sånt sted. Men det kan også gi mye bråk og problemer, og kanskje litt mindre fokus i klasserommet på at det er status å være flink, da.
Ja, ikke sant. Ja, ikke sant. Ja.
Som kan slå uheldig ut for flere enn det kanskje kan gjøre på Tåsen skole, min nye skolekrets, da, som har liksom flyttet fra Holmlia til Tåsen, hvor jeg også tenker at det er på en måte mindre, det er sikkert mindre mangfold for barna å gå der, men det er også mindre risiko for at det går sånn skikkelig galt.
Ja.
Og når mange nok tenker det, kombinert med de som ikke tenker på skolekrets, men som tenker på adresse og videre salg, da, at det er liksom tryggere å kjøpe noe for det. Og ja, dette er en adresse som kommer til å stå seg, og det kommer alltid til å være attraktivt å eie i Bogstadveien, ikke sant? For tenk om 10 år, da er det ikke så mange som har råd til en sånn adresse, og det bygges ikke noe særlig der. Og,
nei.
Så veldig mye på en måte gjør de attraktive områdene enda mer attraktive.
Ja.
De lite attraktive områdene blir på en måte stabilt lite attraktive. Men så tipper dette her og innimellom da, hva som ikke er attraktivt. Så, og da er jo Grünerløkka for eksempel et godt eksempel på det.
Ja, ok.
Og Tøyen.
Ja.
Det var jo litt sånn lavstatusområde som har blitt kjempetrendig og dyrt. Og dette endrer seg jo heldigvis over tid. Og der er det jo mye sånn Oslo Sør-satsing, Oslo Øst-satsing, hvor man prøver å på en måte skape sånn fine utområder og gjør det penere i disse områdene som sliter. Forsøk på å skape litt sånn likere by, da. At det er mindre prisforskjeller i boligmarkedet, og mindre tydelig skille mellom hvilken inntekt folk har i forhold til hvor de bor, da.
Ja.
Hvis man kan liksom heve de dårlige områdene, så kan det telle veldig positivt for de som bor der, og de som bor der er jo ofte folk som kanskje har litt dårligere råd fra før.
Ja, ikke sant? Ja. Men blir det da, hvis for eksempel hvis man, det blir ikke noe sånn at for eksempel hvis man hever da, gjør det bedre der, Altså for eksempel at boligene får en høyere verdi, at de som allerede bor der selger og flytter. Det kanskje ikke noe tall på det.
Jo, det ser vi jo også.
Ja, ikke sant? Ja, ok. Så det er veldig vanskelig, det er veldig vanskelig å endre, gjøre et område som liksom har status som et lavere eller en dårligere standard i byen. Da. Det er veldig vanskelig å gjøre det om til løfte det, blir det riktig å si?
Nei, jeg tror at noen flytter, at vi ja. Ser det. At liksom, oi, endelig skal du bo på et bedre sted, men veldig mange velger også å bli. Okay. Og det er litt sånn som du sa da, at oi, jeg trives jo så mye mer enn det jeg trodde når jeg flyttet hit. Jeg var, mange er kanskje liksom boligflyktning da, tidlig i karrieren. Hvor det, du har et behov, du må ha så mye plass, og så er markedet veldig lite da. Ok, da må du flytte dit. Ja. Eller dit, eller dit. Ellers må du bo på en etterom, så det er ikke så mange som har lyst til. Er, og så var det ikke så verst å bo der allikevel. Man var kanskje selv litt sånn der farget av stedets rykte da. Og så ser du alle de nabolagskvalitetene og sånn som du får. Så selv om boligen stiger i verdi, så er det jo veldig mange som også velger å bli, fordi man har etablert seg i det området. Så ja, vi ser jo litt sånn positive ja. Resultater av sånne type satsinger.
Ok. Nå har jeg jo, jeg har holdt her i litt av en time, men er det på en måte, nå har du på en måte svaret på mye dumme spørsmål og sånn da, men er det på en måte noe du bare sånn av, du tenker at folk bør vite om sånn fremtidsutsikter og hva du tror kommer til å skje i boligmarkedet, eller noe du føler er, liksom, er viktig å få ut, eller er det, føler du godt gjennom det meste?
Nei, jeg ville i hvert fall vært, hvis jeg var ung da, og planla å kjøpe bolig og var utenfor markedet, så ville jeg satt på en måte trykket mot kanskje Erna, som vi snakket om i sted, og politikerne som stiller i neste periode på å ha boligpolitikk høyt på agendaen.
Ja.
At dette har vært et forsømt område veldig lenge, hvor man, det har vært mye snakk om det, mye følelser, når prisen har steget veldig mye, og så har det munnet ut i veldig lite tiltak. Og spesielt så er det førstegangskjøpere og sånn unge som har måttet betale prisen for alle innstramningene som har vært. Så,
så i forhold til BSU-konto for eksempel, det må ha vært et, det er jo dårlig, det ble jo halvert, altså det du får inn på skatten ble vel halvert, nå ble det ikke det, eller novellen, ja.
Ja.
Det er sånne ting du tenker på, eller?
Ja, ja. Sånne ting, og det er på en måte å bygge nok boliger og kreve at politikere setter boligpolitikk på agendaen og at førstegangskjøpere får litt grann hjelp også politisk og hvis man ikke har mulighet for de mange som ikke har mulighet til å få det hjemmefra at man kunne vurdert å gjøre det, gi rentefri lån til egenkapital for eksempel og hjelpe litt flere inn på boligmarkedet da. Så det er vel en anbefaling jeg ville hatt at man på en måte økte fokuset på disse tingene.
Ja, at man, ja, så man stiller krav, så rett og slett det er noe, altså noe politikerne må ta stilling til, altså komme på agendaen.
Mm.
Ja.
Mm. Sett boligpolitikk på agendaen for unge mennesker i byene, for dette kommer til å bli kjempeviktig fremover.
Ja.
Og markedskreftene er sterke, og vi kan risikere at boligprisene stiger veldig, veldig mye, sånn som vi har sett i andre byer. Og det er ingen utsikter til at vi har noen sånn kjempestor endring i boligbyggingen. Jo mer attraktivt det blir å bo og jobbe i Oslo, jo dyrere og dyrere kommer det til å bli. Så liksom ha noen mekanismer da på plass, som skjermer sårbare grupper, kommer til å bli kjempeviktig.
Ja, og det blir også, vil jeg ikke si at den, altså krigen i Ukraina har også noe å si for, altså prisen det blir å bygge nye boliger, så man vet liksom ikke hvor lenge den langvarige den krigen kan være også, som gjør at det kan ta lang tid da, før det kommer nok boliger i Oslo, blir det riktig å si.
Ja. I tillegg til at det er vanskelig å få aksept da, for å få lov til å bygge boliger, hvis det er en utbygger, fordi det er veldig mye sånn byråkrati, så har det også blitt kjempedyrt.
Ja.
Og da blir jo prisen på nye boliger også dyrere.
Ja, ikke sant, ja.
På grunn av byggkostnader, rett og slett. Men nå er det jo ofte sånn at det er sånn tomtekostnaden som er størst, da. Så og så er byggkostnaden ganske lik mange steder. Men det er klart det vil jo påvirke allikevel. Men vi ser jo det at for eksempel utbyggere har jo på en måte hatt, de har både marginer de kan kutte litt på.
Ja, ikke
sant,
ja.
Og, så det er sånn, byggkostnaden er sikkert viktig, men det er en komponent av mye.
Ja.
Og jeg mistenker liksom noen ganger det for å få litt for mye oppmerksomhet. Fordi ja. Du ser jo når prisene stiger, så øker jo prisen på nye boliger veldig mye. Sånn at her er det på en måte veldig mye som spiller inn utover akkurat byggkostnaden også.
Mm. Men da er det bare å få boligpolitikk på agendaen. Også tusen takk for at du gadde å komme.
Takk for at jeg ble invitert.
Selvfølgelig. Og så er det bare å si ha det bra, ok? Takk.
Ha det.